votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم في ديجيلاب. كما كل نهار اثنين بداية من الاربعة حتى يكشل الخمسة ونص نرجع على اهم الاحداث في عالم التحولات الرقمية. سويعات ولا ايامات تفصلنا على نهاية سنة وبداية سنة جديدة. اليوم باش نحكي على شنو انتظارات لديسي مديرين النظم المعلوماتية سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. شنو هي الانتظارات من سنة 2022؟ بتبيعة باش نرجع زادة على سنة 2021 كيفاش كانت بالنسبة لديسي مديري النظم المعلوماتية في تونس. حاضرين معنا سي بسام الرمضاني واللي هو مساعد الكاتب العام تاع كلوب ديسي. لو سهل بيك سي بسام. مرحبا. كذلك حاضر معنا سي روف مقدمي واللي هو عضو في الهيئة المديرة لكلوب دي سي تونيزيا. لو سهل بيك سي روف. مرحبا.
مرحبا بيك سي وليد.
يحضر معنا زياد باشا سي يو كليفوري ترينينج اللي بعد لحظات باش يعطينا شنو أهم الأولويات بالنسبة للي دي سي، أهم التحديات في 2022 في تيك نمبرز. قبل هذا نمشيو مع فاصل إشهاري وراجعين نبدأ موضوعنا اليوم في ديجي لاب.
تيك نمبر.
البداية باش تكون مع التحديات اللي تواجه لدي سي في سنة 2022 في تيك نمبرز. زياد أهلا وسهلا بك.
عسلامة وليد، عسلامة كل المستمعين. دونك كيما العادة دونك حاولنا نشوفوا شنو هما التحديات بوغ لي ديريكتور دي سيستيم دانفورماسيون سنة 2022 خصوصا بعد اللي عشناه في العام
2021.
دونك اهم حاجة دونك شفتها دون بليزيور ريفو اللي هو دونك لو بوست دو ديريكتور دي سيستيم دانفورماسيون قاعد يتحول يولي شيف ديجيتال اوفيسر، دونك لو ريسبونسابل دو digitalisation de l'entreprise بصفة عام.
CDO.
CDO exactement. على خاطر دونك تويكا ولات الشركة ولات تحكي على la digitalisation et plutôt que gérer les systèmes d'information. Donc هذا j'ai surtout بالpassage au travail hybride بالمود العادي نسكول تمشي تخدم في البيرو ولا اون ريموت وساعات اون مود هبريد. Donc le poste نتاعو هي من اهم التحديات نتاعو هي assumer cette responsabilité التبديل هذايا دونك نتاع المود نتاع الخدمه. دونك ça comprend l'installation, la gestion du personnel puisque فما la gestion donc du mode hybride voilà du mode remote et la gestion également des opérations de l'entreprise. Donc voilà يدخل carrément dans la gestion des opérations. تحدي ثاني اللي هو لا جيستيون دونك دو ليكسبيريونس كليون باش يكون النيفو نتاعها خير ولي زاتونت نتاع الكليون جاوبوا عليهم بطريقه ما خير. دونك اي سولا امبليك تويكا لامبليكاسيون دي انتربريز انوفاتريس، لامبليكاسيون دي ستارت اب اللي يخدموا على التكنولوجي دو بوينت كيما في الانتيليجونس ارتيفيسيال، لا بروتيكسيون دي دوني، لا سيبر سيكوريتي، تو سكي سون سوي. الحاجة الثالثة اللي هي donc donc vendre la technologie comme un générateur de valeur. اليوم ولات قبل كنا نغزروا للبوست دو DSI de façon classique comme un centre de coût. L'informatique معناها ديما يصرف كيما الماركتينغ ساعات بكري كانوا يغزروا له. Donc c'est un centre de coût ولا تويكا c'est un générateur de valeur pour l'entreprise. على خاطر le digital ولا il génère de nouveaux revenus, il permet donc la croissance continue donc dans l'entreprise. Et donc هذايا يدخل فيه زادا donc l'implication كيما قلنا des nouvelles technologies allant de l'intelligence artificielle à la réalité virtuelle par exemple dans certains domaines. الحاجة الأخرى اللي هي adopter l'automatisation avec prudence. علاش؟ على خاطر اليوم les process تاع l'entreprise dans un souci de donc d'optimisation des coûts et d'amélioration de la productivité ولينا حاجتنا باش نعمل des process automatisés. Et d'où donc l'implication donc du directeur des systèmes d'information voilà du CDO le chief digital officer. Mais الحاجه اللي مهمه برشا دو حكينا على لا responsabilité لازم برشا prudence وقت اللي نعملوا l'implémentation de l'automatisation pour donc optimiser les performances de l'entreprise. Mbad a donc façonné le département informatique du futur. قاعد يتبدل قاعدين ماشيين دونك دونز ان مود كيما قلنا هيبريد دونك ولاو كل لي ريسورس نردوا بالنا عليهم على خاطر سا سفي دو بلوز اون بلو رار لا دوموند قاعده تمشي وتكبر دونك دو معناها يلزمنا نحطوا لا فليكسيبيليتي لي زومبلوي ولا فليكسيبيليتي دونك دي بور لي كولابوراتور اللي قاعدين يخدموا دون لو مون ديجيتال بصفه عامه ou en même temps tout en surveillant la productivité. Donc le département donc du système de informatique de l'entreprise doit être façonné pour donc répondre les besoins. Bad on a géré efficacement les données et la sécurité et la gouvernance d'où علاش على خاطر ولينا نمشيو اكثر للمود ديستانسييل ولينا كل شيء نيميريزي لي دوني كلها موجودين في لي باز دوني ولي قاعدين يمشيو للكلاود العباد تخدم اون ريموت دونك يفو اوبليغاتوارمون معناها سيكوريزي سي دوني لا لي اكسي لا بروتيكسيون كو سوا دو بوين دو فيو لوجيستيك والا دو بوين دو فيو دونك بيرمون تكنيك
بي
الحاجة اللي جي من بعد دونك ليتيليزاسيون peut-être bon peut-être en échange avec nous mais de la technologie quantique pour améliorer les performances donc de traitement des données ou نجمو حتى معناها اليوم نستعملوا حاجات كيما هكا في dans la médecine qui m'a tawik la puissance de calcul li ولينا حاجتنا بها surtout pour trouver des remèdes كيما في البانديمي اللي صارت contre le Covid. Umbad on a réfléchir à la manière dont le métaverse va s'étendre, donc le monde virtuel fictif, non métaverse ou le monde virtuel fictif. Tawa la kulchay virtualisé, la bête tmchi tamel des visites virtuelles, jarab tqis bach de façon virtuelle. Donc tout devient virtualisé, fait que 3D ou la réalité augmentée ou kulchay. Donc il faut penser zed al tahadiyat hadouma, kifach njmou nstaamlouha f chrikat ntaana si c'est possible. Ou bien sûr, ne pas quitter des yeux la tendance du cloud computing. C'est un monde qui évolue très très vite. Donc, il faut savoir ce qu'il y a dans le cloud, ce qu'il y a dans le mode hybride. ولينا نحكيو على ملتي كلاود لي بلاتفورم موجودين على بليزيور بلاتفورم كلاود كيل سوا دونك دان ريفوندور ولا دان اوتر ريفوندور. Et par conséquent, donc, Olina donc zeda nahkiou ala le cloud hybride zeda dans le même contexte où d'ailleurs ken naqraou zeda les analyses de Gartner yatina chnou ma les tendances, li qoulou par exemple, on a 85% des entreprises vont adopter le principe du cloud first fil les opérations nta. Oui, et khiran, donc le développement durable qui est une priorité essentielle pour les entreprises. Lyoum, donc juste n'a un chiffre, les 3% des émissions mondiales de carbone, j'ai les infrastructures informatiques. Dont 45% j'ai les centres de données, les data centers.
Ou
24% donc j'ai les réseaux de communication. Donc lyoum, hatta la responsabilité RSE des entreprises, walina nourzou le volet hedea, surtout bon en Europe, puis choufouchno, qu'est-ce qui permet de minimiser la pollution ou l'utilisation peut-être de l'énergie solaire ou le refroidissement intelligent des équipements et des data centers. Donc هذه زاد من التحديات اللي باش تواجه لي دي اس اي.
اكيد باش نرجعوا لبرشا من النقاط اللي ذكرتهم زياد فهالتحديات اللي قدام مديرين نظم المعلوماتيه واللي انت في البدايه قلت اللي هما ماشيين اكثر كانوا يولي شيف ديجيتال اوفيسر اكثر منه دي اس اي ديريكتور دي سيستم دانفورماسيون. معنا سي بسام الرمضاني وسي روف مقدمي من كلوب دي اس اي تونيزي باش نبداو معهم حوارنا في موضوعنا اليوم. شنو هي اهم الانتظارات بالنسبة ل 2022 بالنسبة للدي اس اي؟ قبل هذا يلزمنا نحكي وزاد على 2021 كيفاش كان البداية تو سويت.